Oikein sydämellisesti tervetulleeksi aloittamaan hypeä. Nyt meillä alkaa hype. Meillä on hype päällä tänään ja tulevaisuudessa. Oikein mukava, kun olette päässyt tänne paikan päälle. Meitä on suurin piirtein samanmoinen porukka sitten tuolla verkon päässä katselemassa tätä verkossa tätä tilaisuutta. Se tulee livenä siellä, jotka ovat siellä koneittensa ääressä tällä hetkellä, että tervetuloa sinnekin vaan kaikille. Ja tämä tilaisuus, kun se kuvataan, niin jää myöskin tallenteeksi sitten tuonne nettiin. Se on katsottavissa sieltä sitten jälkikäteen myöskin, kun ja jos tähän halutaan palata vielä. Meillä on mielenkiintoinen päivä tulossa tänään ja katsotaan vähän, että mitä tänään tapahtuu. Mutta alkuun niin minun nimeni on Markku Laajala. Olen täällä EduCluster Finland Oy:ssä. Ja tässä ikään kuin tämän hype-prosessin ja hype-hankkeen semmoinen tietynlainen koordinoija. Ja me voitaisiin vähän katsoa, että mitä tämä hype nyt sitten oikein tarkoittaa ja meinaa, miksi me ollaan kokoonnuttu. No, tuossa käy ilmi, että hype tulee sanoista hyvinvointi ja pedagogiikka. Se, että meidän perustehtävänä on pedagoginen toiminta ja kun se oppilas, lapsi, nuori on siinä keskiössä, niin mitä se pedagoginen hyvinvointi ja ylipäätään se hyvinvointi tarkoittaa tänä päivänä. Minkälaisia haasteita sille hyvinvoinnille on, minkälaisia haasteita meillä on sille pedagogiselle toiminnalle niin kuin ihan ylipäätään tänä päivänä ja tällä hetkellä, ja mitä me pystytään siinä arjessa tekemään näiden haasteiden kanssa. Semmoisesta perusajatuksesta varmaan tämä hype on lähtenyt liikkeelle, että mitenkä me pystyttäisiin siinä arjen työssä sitä koulun hyvinvointia, pedagogista hyvinvointia tukemaan ja edistämään, ilman että me tarvitaan mitään valtavan suuria projekteja, hankkeita tai semmoisia ponnistuksia. Miten se siinä arjessa voisi kaikkein parhaalla mahdollisella tapahtua, ihan siinä meidän arjen työssä. Siinä on varmaan yksi semmoinen perusajatus. Hype on opetushallituksen rahoittama kehittämishanke. Ja paitsi että puhutaan sen pedagogisen hyvinvoinnin kehittämisestä ja tukemisesta, niin tässä ajatuksena myös se, että ollaan koottu erityiskasvatuksen ohjauksen asiantuntijoita yhteen. Meillä nyt ensinnäkin Jyväskylässä, kun tätä hypeä on startattu ja rakennettu, niin EduCluster Finlandin lisäksi meillä on Ilmäki-instituutti, Haukkaranta ja Jyväskylän näkövammaisten koulu on tässä niin kuin ollut mukana rakentamassa tätä koko kuviota. Ja tavoitteena tosiaan on ollut myöskin tämän yhteistyön kehittäminen niin, että saataisiin sitä parannettua vielä ja koottua ikään kuin sitä ajattelua ja ideoita yhteen. Ja kelle hype kaiken kaikkiaan on tarkoitettu, niin oikeastaan kaikille, jotka jotenkin siihen pedagogiseen toimintaan liittyy. Siellä on opettajat, erityisopettajat, opot, koulun johtorehtorit, periaatteessa kaikki, jotka vaan sitä pedagogista toimintaa jotenkin harrastaa. Ja siinä sitä kautta niin tämä hyvinvointi ja se pedagoginen kehittäminen on jollain tapaa sitä omaa vastuualuetta itse sen opettamisen ohella tai lisäksi tai kuuluen siihen. Hype muodostuu kolmesta koulutushankkeesta ensinnäkin. Meillä on Haukkarannan ja Jyväskylän näkövammaisten koulun on toi eriyttävä opetus ja vertausohjauskoulutus. Sitten meillä on Nilmäen työrauha kaikille ja sitten EduClusterilla on tämä konsultatiivinen ja ohjaava työote. Ja nyt täällä, ketä on paikalla, suurin osa täällä ja sitten verkon välityksellä niin on tästä konsultatiivinen ja ohjaava työote koulutuksesta, joka ikään kuin alkaa nyt sitten virallisesti tänään. Ja nämä sisältökoulutukset on tämän hypen ydin. Sitä kautta kerätään yhteen ihmiset ja tuodaan mahdollisimman uutta ja tuoretta näkökulmaa esille vähän eri näkökulmista liittyen kuitenkin siihen pedagogiseen kehittämiseen ja hyvinvointiin. No nyt tämä hype sitten on myöskin, paitsi että se on 3 koulutusohjelmaa, niin se on myöskin tämmöinen sateenkaari. Nyt sitten kun ollaan mukana näissä koulutuksissa, niin sitten koulutusten vetäjät tarjoilee, se ei ole mitään suurta työtä vaativaa juttua, mutta nimenomaan tähän hypeajatteluun liittyviä tehtäviä tarjoavat näihin koulutuksiin. Meillä on siinä semmoisia kysymyksiä ja pohdintoja, joihin näissä koulutuksissa vastataan sitten tiettyinä aikoina aina. Ja ne liittyy nimenomaan siihen yhteisöllisyyteen, pedagogisen hyvinvoinnin, yhteisöllisen hyvinvoinnin kehittämiseen ja sen tilaan tällä hetkellä ja mitä sille pystytään tekemään ja millä tolalla meillä asiat oikein on. Ja nämä tämmöiset pienet tehtävät tulee ikään kuin tämän hypen kautta, tähän sateenvarjohypen kautta, kaikkiin näihin koulutuksiin. Sitten ne vastaukset, mitä sieltä kerätään koulutusten vetäjien kautta, niin niistä meillä on tarkoitus kerätä sitten vuonna 2014 tämmöinen hyvien käytäntöjen tai tämmöinen Next Practices-kokoelma, jossa on sitten kannanottoja ja ohjeistuksia, hyviä ajatuksia ja mielipiteitä siitä, että miten sitä koulun hyvinvointia on kehitetty, voidaan kehittää ja mitä meidän kaiken kaikkiaan pitäisi vielä tehdä. Ne on semmoisia ajattelutehtäviä, mitkä ohjaa ehkä sitten vähän tänne suuntaan niiden koulutussisältöjen lisäksi vielä. Mutta niissä tulee sitten ohjeistuksia aina sitä mukaan, kun tehtävää tulee. Ja nythän meillä on tarkoitus sillä tavalla, että mahdollisimman moni näihin sisältökoulutuksiin osallistujista myöskin sitten voisi verkossa katsoa tämä meidän aloitusseminaari. Ikään kuin pääsisivät tähän aloitusseminaariin myöskin osallisiksi, vaikka eivät ole täällä mukana nyt. Ja sitten kun koulutuksia alkaa vasta myöhemmin, niin vielä ne ryhmätkään ei ole koolla. Ja siinäpä se kiteytettynä onkin. Hype on sitä, että tullaan mukaan kehittämään pedagogiikkaa, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia. Se on sen verran laaja aihe, että tänä päivänä me ei ihan kaikkea siitä tulla käsittelemään ja laiteta maailmaa ihan täysin kuntoon, mutta aloitetaan ainakin. Tuossa on kertauksena vähän meidän päivän ohjelmaa. Olemme ensimmäisen rastin selvittäneet, aamukahvit, teet on juotu, olemme kohdassa aloitussanat. Ja sitten meillä leijonan osaan tästä päivästä, niin meillä on Hanna Sarakorpi Espoosta ja siinä teemana on toi pedagoginen hyvinvointi ja sen kehittäminen kouluyhteisössä. Ja se jatkuu sitten lounaan jälkeenkin, meillä on lounas 12:30 ja siihen on varattu 45 minuuttia. Nyt katsotaan sitten, että kuinka ruuhkaiseksi toi meidän ruokapaikka tulee ja katsotaan, mitenkä soljuutuu ruokailu, mutta yleensä siihen 45 minuuttia riittää. Jos tulee kovasti jonoja, niin sitten meidän täytyy katsoa tuota aikataulua, että tarvitaanko 15 minuuttia siihen ruokailuun lisää, mutta se selviää sitten. Ja iltapäivällä jatketaan Hannan johdolla aina tuonne iltapäiväkahviin, tuonne 2 pintaan. Sen jälkeen iltapäiväksi meille tulee parin tunnin rupeama Petri Pajun johdolla. Mietitään koulun roolia lasten ja nuorten elämässä tällä hetkellä ja tänä päivänä. Minkälainen rooli ja asema sillä on tällä hetkellä. Ja sitten päivä päättyy Mikolan Marjatan saatesanojen myötä niin viimeistään tuolla 16:30. Tämmöisellä kuviolla mentäisiin. Tässä vaiheessa mä toivon teille oikein Mukavaa päivää. Hienoa, kun olette täällä paikalla. Ja erittäin antoisia hetkiä ja keskusteluja myöskin keskenänne täällä salissa ja sitten myöskin tuolla salin ulkopuolella. Kiitoksia vielä ja tervetuloa. Ja nyt mä päästän saman tien Hannan sitten ääneen.
Hyvä. Kiitoksia, Markku. Oikein hyvää huomenta omasta puolestani teille kaikille ja erinomaisen hyvää lapsen oikeuksien päivää. Tämä on ihan mahtava tilaisuus tulla puhumaan pedagogisesta hyvinvoinnista ja nimenomaan kouluhyvinvoinnista tällaisena päivänä, kun vietetään virallisesti lapsen oikeuksien päivää, jossa vielä teemana itse asiassa on tuo kouluhyvinvointi, niin ei paremmin voisi osua varmastikaan, mutta sitten pieni kuristava tunne iski tuossa kurkkuun, kun kuunteli tuota Markkua, että nyt sitten starttiseminaaria kaikesta tästä, mistä äsken sanottiin, niin aika paljon on pistetty meikäläisen hartioille, mutta tosiaan, niin kuin Markku sanoi, niin kaikkia emme varmaan ratkaise tämän aamupäivän kuluessa, mutta ehkä mä tuun vähän sohasemaan tavallaan jokaista niitä osa-aluetta, mihin te tuutte sitten jatkossa keskittymään varmasti huomattavasti tarkemmin. Ja mä itse tätä teemaa, kun pohdiskelin, niin mun tuli ensin semmoinen ahdistus, että hyvänen aika, että tämä on niin älyttömän laaja hyvinvointi, pedagoginen hyvinvointi ja sen kehittäminen kouluyhteisössä, että mistä ihmeestä mä lähden liikkeelle, kun oma näkemys on se, että siihen kuuluu kaikki mahdollinen, mitä koulussa ikinä tapahtuu. No, nyt mä oon yrittänyt sitten jonkunnäköistä tulokulmaa sieltä valita, ja tietysti yksi merkittävä asia siinä, että minkälaisen tulokulman on valinnut, niin liittyy tietysti tähän ihan meikäläisen omaan työuraan ja niihin asioihin, mistä on kiinnostunut. Eli teille ei ole kutsuttu tänne nyt puhumaan suuria väitöskirjoja tehneitä henkilöä eikä suurta teoreetikkoa, vaan jostain syystä tänne on päädytty kutsumaan nyt sitten tämmöinen yksi vähän höpsähtänyt rehtori, joka tykkää ihan sairaasti työstään. Ja se, miksi se tykkää työstään, niin johtuu niistä lapsista. Eli mun tausta on sellainen, että mä oon ensin oikeastaan, kun mä puhun koulutusurasta, niin mä aloitan aina siitä, että mä oon ensin ryhtynyt äidiksi. Mä oon tehnyt kaikki vähän väärinpäin, eli mulla on kaksi aikuista lasta ja yksi murkkuikäinen. Ja sen jälkeen on kouluttautunut sitten lastentarhaopettajaksi, sen jälkeen luokanopettajaksi, niitä töitä tehnyt sitten sen reilu parikymmentä vuotta, mutta siitä nyt sitten jo 12 vuotta on napannut toi rehtorin työrooli. Eli rehtorin tehtävissä 13 vuosi alkamassa tässä vaiheessa. Ja tämä on se mun tulokulma, mistä mä näitä asioita juttelen ja hyvin käytännönläheisesti. Ja siinä vaiheessa, kun kaipaatte enemmän teoriaa, niin sitten mä viittaan kirjoihin. Sitä nimittäin löytyy sieltä. Ja te koulutuksen ammattilaisina kaikki niin tiedostatte sen, että varsinkin kun rehtori pääsee ääneen, niin sitä on vaikea keskeyttää. Joten mä nyt kannustan siihen, että täällä salissa teille, jotka olette verkon ääressä, ette sitä pääse tekemään, mutta teillä on entistä suurempi rooli, jotka olette tässä salissa, niin keskeyttäkää, kysykää, väittäkää vastaan, eli yritetään saada vuoropuhelua aikaiseksi muutoinkin kuin sitten siellä ruokailun jälkeen, jossa meillä on ihan selkeästi varattu sille aika. Mutta lähdetään näillä liikkeelle, ja nyt sitten katsotaan, osaanko mä tätä käyttää, näin. Eli kun sitä tulokulmaa mietin ja sitä, että mistä mä nappaan kiinni tästä aiheesta, niin väistämättä tuli mieleen nämä puheet, joista on puhuttu nyt sitten PISA-tutkimusten yhteydessä aika laajastikin, että meillä PISA-tulokset älyttömän hyviä on täällä Suomessa, mutta että meillä kouluviihtyvyys on heikolla tolalla. Se on niin kuin eka, joka tulee mieleen. Ja meidän lapset ja nuoret, heidän kuullaan usein sanovan, että he eivät viihdy koulussa. Ja kun sitä lähtee vähän purkaa ja miettiä, ja käytin myöskin omaa kotiapua siellä, 14V-8-luokkalainen, ja kyselin vähän, että mitä hän ajattelee, että mitä voi olla syynä siihen, ettei sitten viihdytä koulussa. Ja sehän me tiedetään kaikki, että se nimenomaan keskittyy se, tai ne kommentit, että ei viihdytä, niin ne on enempi siellä yläkoulun puolella. Kuulemma, näin sanotaan. Ja se lähtee jotenkin liikkeelle varmaan siitä ajatuksesta, että jostain syystä sillä lapsella ja nuorella on sellainen olo, että hän ei halua mennä sinne kouluun. Ja sitten kun tietysti tämmöinen kasvatusalan ammattilainen kysyy heti, että no miksei halua, niin tuolla on muutamia kommentteja, jotka on ehkä niitä kaikkein yleisimpiä, mitä sieltä tulee vastaan. Ja nyt tietysti me ollaan näitä kuultu jo monen vuoden ajan, mutta ollaanko me tehty asialle yhtään mitään? No ollaan me ainakin varmaan sen verran, että me ollaan pohdittu sitä, että no tarviiks koulussa edes viihtyä? Onko se semmoinen paikka, että siellä tarvii viihtyä? Mehän puhutaan, että se on lasten työpaikka, siellä tehdään töitä, siellä opitaan ja niin edelleen. Mutta jos jokukin, yksikin lapsi sanoo, että pelkää mennä kouluun, niin kuin tuolla on yksi kommentti, niin se on tietysti asia, jolle on ihan pakko tehdä jotakin. Se ei välttämättä edes ole viihtymisen kanssa tekemisissä vielä, vaan se on ihan vaan turvallisuuden kanssa. Ja tähän meillä on Suomessa reagoitu jo. Meillä on kiva kouluhankkeet ja meillä on kaikkea muuta. Mutta silti meillä kuuluu edelleen näitä kommentteja. Silti meillä koulukiusaamisesta puhutaan paljon. No sitten toinen asia, jonka ääressä varmaan jokainen teistä on viivähtänyt viimeiset pari-kolme vuotta, niin on tuo yksi kommentti tuolla, että en minä opi mitään. Eli se epäonnistumisen kokemusten aiheuttama itsetunnon lasku oppilailla ja niin edelleen. Eli nyt arvaatte jo, että mä sivuan tätä kolmiportaisen tuen muutoksia tai sen mukanaan tuomia muutoksia kouluyhteisöön. Eli tähän, jos mihin me ollaan yritetty nyt kanssa viime vuodet Suomessa fokusoida, että millä tavalla me voitaisiin auttaa niin, ettei oppilailla olisi tätä fiilistä ja tätä kommenttia ainakaan, että mä en opi yhtään mitään. No sitten noin kaksi alempaa tuolla, EVVK, 14V sanoi, että äiti ihan vanha juttu, ei kukaan enää käytä tuota. Mä sanoin, että no sori, minä käytän, niin laitan sen sinne kuitenkin. Eli ei voisi vähempää kiinnostaa. Eli se on varmaan se juttu, johon ainakin minä tällä hetkellä kaikkein, kun törmään, niin olen kaikkein eniten huolissani siitä, että meillä on lapsia ja nuoria, jotka ei enää kiinnostu eikä innostu mistään. Ja se on ehkä semmoinen kaikkein mittavin haaste ja itseäni suorastaan ahdistava haaste, että hei, mitä me voidaan sille tehdä? Millä me saadaan herätettyä nuorten, lasten ja nuorten vielä motivaatio, halu oppia, innostua asioista ja nähdä toivoa siellä tulevaisuudessa? Eli on meillä aika isoja juttuja edessä. Ja sitten kaiken lisäksi vielä se, että teillä on varmaan, toivon mukaan jokaisella, te ette varmaan olisi muuten täällä, niin on semmoinen kokemus, että kun on oppinut jotain uutta, niin miten siitä voi saada jopa tätä hypetystä, joka meillä nyt on aiheena. Eli tulee se fiilis, että vau, wow, mä opin jotain uutta. Ja se on se, että jos me entistä enemmän saataisiin sellaista fiilistä noille meidän oppilaille, niin ehkä toi yksikin puhekupla tuolta häipyisi, että se ei enää tuntuisi niin paljon siltä, että siellä on tylsää. Okei, tämä orientaatio pohjana tähän, mutta sitten lähtee se asian eteenpäin vieminen lähti mulla itsellänikin siitä, että mä kysyin itseltäni, että mitä sitten on se pedagoginen hyvinvointi. Ja nyt toivottavasti kukaan ei teistä istu ihan yksin, ja verkon ääressä niin toivottavasti on joku, jonka kanssa voit vähän spekuloida sitä, että noita kysymyksiä, mitä mä oon laittanut tonne. Eli ensinnäkin, miksi me puhutaan sun mielestä siis, miksi me puhutaan pedagogisesta hyvinvoinnista, ja sitten kenen pedagogisesta hyvinvoinnista me puhutaan? Näitä mä pohdiskelin itsekin. Ja sitten, missä sitä pedagogista hyvinvointia pitäisi olla? Onko se ylipäänsä siellä koulurakennuksen sisällä? Liittyykö se jotenkin, kun mennään koulurakennuksesta ulos? Koskeeko se vain oppitunteja? Koskeeko se mahdollisesti esimerkiksi YT-aikaa? Tai muita tämänkaltaisia juttuja? Ja sitten tullaan siihen viimeiseen, johon me sitten lähdetään varmaan yhdessä hakemaan vastauksia. No miten? Miten sitä pedagogista hyvinvointia sitten saataisiin aikaiseksi? Ja nyt semmoinen 2 minuutin porina. Eli käykää noita kysymyksiä läpi ja herätelkää. Näihin ei ole oikeita vastauksia, mulle ei ole oikeita vastauksia. Mulle ei ole oikeita vastauksia näihin, vaan mä luulen, että homman nimi on se, että me lähdetään yhdessä rakentamaan nyt sitten jonkunnäköistä ajatusta dialogissa tästä. Mutta olkaa hyvä, 2 minuutin keskustelu rupeama. Okei. Joku tietysti otti aikaa, enkä osannut ihan tarkkaan 2 minuuttia arvioida, mutta ei se mitään. Teillä lähti hyvin keskustelu käyntiin ja nyt jos mä saisin ihan muutamia heittoja tänne, että minkälaisia vastauksia te löysitte tuohon miksi-kysymykseen? Miksi pedagogisesta hyvinvoinnista kouluyhteisössä kannattaa puhua? Sovitaanko, että lapsen oikeuksien päivä ei kelpaa vastaukseksi? Se on liian ilmeinen. Hyvä. Eli siinä oli aika vakaa pohja jo tuohon. Ja varmaan löysitte erilaisia. Mutta entäs sitten, kenen? Kun me puhutaan pedagogisesta hyvinvoinnista kouluyhteisössä, niin kenen hyvinvoinnista me puhutaan? Ketä se koskee? Mitä te siinä ajattelitte?
Yhteisön ja yksilön.
Se oli aika kaiken kattava vastaus. Eli koko yhteisö ja sitten siellä mukana myöskin. Tarkoittaako nyt sitten jokaista yksilöä, aikuista?
Sekä oppilasta että opettajaa ja kaikkea.
Niin, aivan. Joo. Näin se varmaan on ja sen takia tässä nyt sitten tämä laajuus vähän niin kuin alkaakin tutua ja kuristaa. No entäs sitten missä? Eli tässä mä heitin nyt sitä pohdintaa, että niitä koulun tilanteita, oppitunnit, missä meidän pitäisi pohtia sitä pedagogista hyvinvointia, missä sen tulisi niin kuin tulla esille. Mitä siitä ajattelitte?
Mä ajattelen, että ihan kaikkialla, mutta tietenkin kun kouluelämässä työskennellään, niin meidän täytyy niin kuin se näkökulma rajoittaa nyt sinne kouluun. Mutta koulussa, joka ainoassa tilanteessa, niin välitunnilla kuin ruokailussa tai liikunnassa, matematiikan tuntuu.
Aivan. Haluatko joku jatkaa vielä? Okei, hyvä. Entäs vielä?
Siellä kotona, en tästä puhuttu, mutta kävi mielessä, että kotona niin kun, ei koulu ole tietenkään vastuuskodista, mutta voisi olla sellainen yhteistyökumppani, joka tukee sitä kodin työtä. On realistinen sen suhteen, että minulla on nyt tässä 2 osaketta, kun minulla on Mikkelainen kirjainyhdistelmä poika. Niin on ollut aina kauhean suuri ilo kuulla se, että nyt sä teet tarpeeksi. Älä niin kuin tee sen puolesta. Sen sijaan, että se ei ole ollut koskaan ilo kuulla selkeä kohdistunut ja laitettu läksyä, että kun ei siellä kotona yritetä. Että kyllä se lapsen paukut loppuu, jos kodin paukut loppuu ja meidän niitä kannattaa.
Hyvä. Eli nyt päästiin jo vähän sen koulun rakennuksen ulkopuolellekin. Tässä tuli kuitenkin, että kenen hyvinvoinnista niin se koko yhteisö, eli nyt te ette hirveän vahvasti tuoneet sitä aikuisyhteisön hyvinvointia niissä tilanteissa, joissa se aikuisyhteisö toimii. Mutta se varmaan liitetään tähän kanssa, koska mä tuun siitä puhumaan jonkun verran ja nimenomaan siitä, että mikä vaikutus on sillä aikuisyhteisön hyvinvoinnilla myöskin. Entä sitten? Miten? Jätetäänkö vastaamatta ja lähdetään katsoa eteenpäin, että löydetäänkö me siihen jotain? Ja mä tiedän, että tässä salissa te olette jokainen ihan samalla tavalla ammattilaisia kuin meikäläinen tämän suhteen, että me ollaan jokainen taatusti tehty toimenpiteitä ja yritetty omilla teoillamme vastata juuri tuohon kysymykseen, miten. Ja niitä keinoja, luojan kiitos, me ollaan semmoisen aiheen edessä, että niitä keinoja kyllä löytyy, että keinottomia me ei olla. Ja niitä on paljon, niitä on erilaisia ja tosiaan mun homma on tässä tuoda nyt pureskeltavaksi jonkunnäköisiä keinoja. Mutta ennen kuin me lähdetään niihin keinoihin, niin mä haluaisin oikeastaan vielä valottaa vähän enemmän sitä, että Kun me ollaan muutoksen kanssa nyt joka tapauksessa tekemisissä ja se tähän pedagogisen hyvinvoinnin kehittämiseen kouluyhteisössä nimenomaan liittyy, eli meidän täytyy kehittää sitä, sille on tarvetta ja tavallaan se perustelu, mistä niitä tarpeita syntyy, niin aika pitkälti nousee myöskin tuolta tulevaisuudesta, kun meidän täytyy pohtia sitä, että millaiseen tulevaisuuteen me ollaan kasvattamassa näitä lapsia, joiden kanssa me ollaan tekemisissä. Ja välttämättä me joudutaan silloin, kun me tähän kajotaan, niin me joudutaan sen eteen, että me ei oikein tiedetä, kun nykyinen ekaluokkalainen astuu sinne työelämään mahdollisesti, toivon mukaan astuu työelämään ylipäänsä, me sitäkään tiedetä, mutta noin vuonna 2028. Ja kun me kaikki katsotaan, jotka tässä salissa istutaan tai siellä verkon ääressä, niin katsotaan tästä vähän taaksepäin, niin me tiedetään, että miten älyttömän suuria muutoksia voi tapahtua 10 vuodessa. Ja tuohon on selkeästi vielä enemmän aikaa. Niin tavallaan me ollaan vähän sen edessä, että huhuijaa, mitähän siellä onkaan tulevaisuudessa. Ja sitten me joudutaan toteamaan se, että me ei tiedetä, ei kukaan tiedä. Ei ne viisaimmat tutkijatkaan tällä hetkellä pysty absoluuttista tietoa meille kertomaan, että millainen se tulevaisuus tona vuonna on. Mutta se, mikä on varmaa, niin muutos on varmaa. Se me tiedetään tällä hetkellä. Ja sen tulevaisuuden kanssa, kun sitä pohditaan, niin noi on ne tutut sanat, jotka siellä pyörii paljon. Globalisaatio, monikulttuurisuus, teknologian kehitys, siitä puhutaan ihan valtavasti, kun puhutaan tulevaisuuden koulusta esimerkiksi. Sosiaalinen media, siitä me kuullaan jatkuvasti. Verkostot on yksi hittisana tulevaisuuteen liittyen. Innovaatioista puhutaan. Ja sitten mä oon ihan tahallaan heittänyt sinne tuommoisen vähän provosoivan jutun kuin aivojen kasvattamisen kemiat. Eli mä luin yhden semmoisen OECD-raportin, jossa viisaat ihmiset ympäri maailmaa oli kerääntyneet yhteen ja pohtineet juuri tätä tulevaisuutta. Ja se oli mielenkiintoinen raportti, se sai oikein silmät aukeamaan ja mä poimin sieltä tasan vain yhden kuriositeetin. Ja se oli toi aivojen kasvattamisen kemiat. Ja se on kuriositeetti siinä mielessä, että se oli kauhean pieni juttu siellä, mutta se oli siinä sarakkeessa, jossa puhuttiin, että mitä jo tällä hetkellä on kehitetty. Eli ei edes tarvitse niin kuin odottaa sitä, että tämmöinen keksittäisiin, vaan se on jo keksitty ja se on olemassa. Mutta se vaan, että millä tavalla se tulee vaikuttamaan sitten seuraavan 10 vuoden aikana. Ja toi oli tietysti semmoinen niin kuin omaa mielikuvitusta hykerryttävä ajatus, että aivojen kasvattamisen kemiat, että apua mihin kaikkeen se voikaan johtaa. Esimerkiksi meidät, jotka ollaan oppimisen kanssa tekemisissä. No, ei kajota siihen sen enempää, mutta kertoo vaan siitä, että on niin paljon sellaista, mistä me ei edes tiedetä tällä hetkellä. En mä tiennyt tuommoisesta yhtään mitään ennen kuin luin sen siitä. No, mutta sitten jotain, mitä me tiedetään, niin on se, että ihminen sopeutuu ja kehittyy. Sitä me ollaan nähty kaikki nämä vuodet, eli sitä tapahtuu. Tietysti me voidaan heittää se kysymys ilmoille myöskin, että mihin asti ihminen sopeutuu, mihin asti se kehittyy. Missä kohtaa esimerkiksi ihmisyydestä voidaan vielä puhua? Voiko se hävitä johonkin? No nämä on näitä kysymyksiä, mitä voi heittää ilmaan. Eli monenmoista pohdintaa ja sellaista, johon ei ole selkeitä vastauksia. Mutta onneksi ne viisaat on saaneet puristettua jotain hyvin yksinkertaiseen muotoon, eli tulevaisuuden taidot, joiden mukaan nyt esimerkiksi Opetushallitus on käynnistänyt opetussuunnitelmien uudistustyön tällä hetkellä, niin nämä on selkeästi kyllä nimetty ja näkyvissä. Ja näitä oli aika lohdullista lukea sen takia, että tuli semmoinen olo, että hei, näistä mä jotain ymmärränkin. Ja mikä kaikkein mielenkiintoisinta, niin yllättäen ihan ensimmäiseksi tulevaisuuden taidoksi oli laitettu siellä raportissa itsesäätelytaidot. Ja tämä on semmoinen, sillä tavalla pysähdytti minut, että usein kun näistä tulevaisuuden taidoista kun lukee, niin siellä melkein ensimmäisenä ne liittyy jotenkin aina näihin teknologiaan. Mutta nyt siellä olikin itsesäätelytaidot. Eli ihmisenä olemisen taidot. Miten me opittaisiin sitä? Sitä me tarvitaan entistä enemmän. No sitten tulee yhteistoiminta ja vuorovaikutus, ihan tuttuja sanoja, mutta jälleen kerran se pohdinta sinne taakse, ainakin mulla itselläni, että hei, miten mun koulussa tällä hetkellä, miten mun koulun toiminta, oppitunnit kaikki, miten ne ihan aidosti edistää noiden taitojen kehittymistä? Vai edistääkö ne sittenkin sitä, että opitaan tietyt kaavat ja tietyt asiat sieltä oppikirjoista. No varsinkin sitten seuraavaan liittyy vielä tämä tiedon rakentelu ja kriittinen ajattelu. Ja tässäkin tulee ensimmäiseksi sellainen ajatus, että no ihan tuttu, totahan me just tehdään. Mutta se tavallaan, minkälaista tiedon rakentelua tarvitaan tulevaisuudessa, niin liittyykin siihen, että meidän pitäisi oppia rakentamaan sellaista tietoa, uutta tietoa, ei niinkään sitä, mitä me tiedetään jo tällä hetkellä olevan olemassa. Tällä hetkellä meidän kouluopetus aika pitkälti liittyy siihen, että me opetetaan jo olemassa olevaa tietoa. Mutta entäs sitten, kun meidän pitäisikin lähteä rakentamaan kokonaan uutta tietoa? Se edellyttää muun muassa dialogia. Marjo-Riitta Ollila hienosti kuvasi tässä tänä syksynä, sain olla kuuntelemassa häntä. Silloin ajattelin, että Tom, mä nappaan häneltä. Hän kuvasi niin hienosti tätä dialogisuutta, josta myöskin paljon puhutaan. Ja se liittyy juuri tähän tiedonrakenteluun. Eli miten useampi ihminen on yhteydessä toisiinsa, ja heillä on jokaisella jonkunnäköinen oma tieto, kun he lähtee jostain asiasta esimerkiksi keskustelemaan. Ja jos dialogi toteutuu hyvin, niin siinä on kyse juuri siitä, että tuodaan aina edellisen tiedon tai tietämyksen rinnalle kautta päälle kautta siihen mukaan uutta tietoa, uutta näkemystä. Ja loppujen lopuksi, kun rakennetaan näin, niin päästäänkin johonkin, mitä ei vielä aluksi ollut. Eli päästään niin kuin uudenlaiseen tietoon. Ja se oli minusta aika hienosti kuvattu tätä dialogisuutta, joka välillä tuntuu hieman vaikealta selittää, että mitä sillä tarkoitetaan. Ja tämän tyyppisiä juttuja meidän tarvitsisi koulussa kehittää kanssa näiden lasten kanssa, jotka siihen tulevaisuuteen sitten suuntautuvat. Ja kriittinen ajattelu ilman muuta. Näin jatkuu. Sitten siellä tulee tietotekniikan käyttö oppimisessa. Kaikenlaisessa oppimisessa. Ja itse asiassa siinä pitäisi olla vielä tieto- ja viestintätekniikan käyttö, koska se on nyt se, joka valtaa räjähdysmäisesti, ja me ei edes pystytä kuvittelemaan tällä hetkellä, että mitä kaikkea mahdollisuuksia se meillekin mahdollistaa ennen kaikkea lapsille ja nuorille ja oppimisessa. No sitten siellä on ongelmanratkaisu. Tämäkin on taas kauhean tuttu sana, ja meillä on jopa arvioida ongelmanratkaisua, mutta se, että annetaanko me aidosti lasten ratkaista ongelmia, vai onko meillä niihin olemassa kuitenkin joku valmis ratkaisu? Ja päästettäisikö me jossain vaiheessa koulussakin lapset ihan aitojen ongelmien kanssa tekemisiin, vai onko ne vaan ne, mitä oppikirjat tarjoilee? No, luovuus ja innovatiivisuus hirveän monella tavalla. Voi olla mukana ja voi olla jopa joka ikisen oppiaineen opetuksessa, mutta voi olla myöskin kaikenlaisessa vuorovaikutuksessa ja kaikessa muussakin, mitä koulussa tapahtuu. Eli nämä on ne tulevaisuuden taidot, jotka joka tapauksessa meidän on huomioitava, kun me lähdetään sitä koulua kehittämään. Ja tietysti huomioitava siinä, että me saadaan lisättyä siellä kaiken lisäksi sitä pedagogista hyvinvointia. Tuossa on vielä tuommoinen nopea nappasu Hesarista 14.10. Tämän on itse asiassa kaverini tekemä dia. Me ollaan yhdessä käyty kouluttamassa Taina Tervosen kanssa tuosta pedagogisesta johtamisesta. Niin tässä on siitä meidän dioista yksi napattu tähän. Eli tuossa näkyy jo se, että vaikka mä näytin äsken noita tulevaisuuden taitoina, niin itse asiassa huomaatte tästä, kun katsotte, että minkälaisia työntekijöitä tänään haetaan, tällä hetkellä jo, niin huomaatte, että siellä on aika paljon myöskin niitä asioita, jotka liittyy noihin tulevaisuuden taitoihin. Siellä on viimeisenä jo verkosto-osaaminen. Siitäkin puhutaan. Kommunikointi, tiimityöskentelytaidot, vuorovaikutus, ihmissuhdetaidot. Paineensietokykyistä henkilöä haetaan töihin. Tässä kohtaa tulee sellainen olo, että onneksi on työpaikka jo valmiina. Ei tarvitse olla nyt hakemassa. Eli vaatimukset on aika kovat kaiken kaikkiaan. Ja jos mietitte, että tuolla löytyy aika monta tekijää myöskin sen yhden tulevaisuuden taidon itsesäätelytaidon alle. Eli kyllä nämä on kaikki jo näkyvissä. No, mä viittasin uuteen opetussuunnitelmaan. Mulla on upea mahdollisuus itsellä olla mukana tekemässä tuota opetussuunnitelmaa tällä hetkellä. Semmoisessa työryhmässä istui, jota Irmeli Hallinen vetää. Ja tässä on hänen ihan tuore lauseensa siitä, että minkä takia meidän niitä opetussuunnitelmiakin täytyy muuttaa ja minkä takia meidän täytyy sitä kouluyhteisöä muuttaa. Eli johtuu siitä, että meidän toimintaympäristö on muuttunut ja osaaminen on muuttunut. Eli se, mitä pitää jatkossa osata tai pitäisi jo nyt osata, niin se on vähän erilaista kuin mihin me ollaan tällä hetkellä panostettu. Ja lisää näitä perusteita sille muutostarpeelle siellä koulun toimintakulttuurin ja johtamisen kehittämisessä niin on tietenkin toi OPS ja sitten se lakiuudistus, joka meille tuli 2010, eli erityisopetuslaki muuttui, kolmiportaiset tuet ja niin edelleen. Jo ne itsessään on edellyttäneet sitä muutosta, mutta sitten työhyvinvointi on asia, josta jatkuvasti tehdään tutkimuksia ja niitä tutkimuksia olisi viisasta kyllä seurata ja ainakin jos ei niitä jaksa lukea, niin lukea ne yhteenvedot sieltä, koska sieltä tulee nyt hirveän vahvaa tietoa siitä, että millä asioilla loppujen lopuksi on työhyvinvoinnin kannalta merkitystä. Ja tuossa juuri äsken penkissä juteltiin siitä, että minkälaisia asioita opettajat koulutuksen alussa esimerkiksi vuodattaa, että missä heillä on tavallaan haastetta, niin kummasti se tulee esille hirveän monessa paikassa, niin kuin tässäkin kuulin, että jälleen kerran siinä työssä jaksamisessa. Eli kyllä ne kauhean todellisia on, joten niiden kanssa meidän täytyy tehdä jotain. Sitten me ollaan tämän edessä varmaan joka kunnassa. Itse tuun sieltä Espoosta, joka pakko tunnustaa, että tässä vaiheessa vielä yksi ehkä parhaiten toimeen tulevista kunnista, mutta kyllä niitä leikkauksia joka kunnissa väläytellään myöskin siellä Espoossa. Eli me ollaan vähenevien resurssien kanssa jatkuvasti tekemisissä ja tuntuu, että aina vaan enempää meidän pitäisi riittää. Ja sitten se johtaa taas siihen keskusteluun, jota sitten poliitikot käyvät ja käyvät kyllä varmaan muutkin, että miten tämä meidän suomalainen hyvä, loistava perusopetus, niin onko se itse asiassa tasalaatuista, onko se tasa-arvoista edes tällä hetkellä. Eli opetuksen järjestäjillä on niin erilaiset resurssit toteuttaa sitä, mitä laki ja normisto vaatii. Ja sitten ennen kaikkea, mistä itse olen kauhean innostunut, niin on nämä uudet tutkimustiedot johtamisesta ja oppimisesta. Se ei ole, vaikka itse sanoin, että en ole teorianikkari, niin tykkään niitä lukea kuitenkin, koska siellä tällä hetkellä oppimisen tutkimus, aivotutkimus tuottaa sellaista asiaa, joka on ihan suoraan arkipäivään otettavissa käyttöön. Ja siitä on itse hirveän innoissani. Eli sitä yritämme myöskin omalta osaltamme, kun me ollaan semmoinen oppimiskeskus tuolla Espoossa, niin meidän tehtävänä on kouluttaa muita opettajia, niin me yritetään sitä tuoda kentälle juuri sellaista tietoa, josta olisi hyötyä sitten siinä arjen oppimisessa. Eli me plarattiin läpi nyt aikamoinen määrä niitä perusteluita, että minkä takia sitä koulua nyt on pakko kehittää, haluttiin tai ei, ja tavallaan tällä hetkellä sitä suuntaa juuri mietitään, että mihin suuntaan, ja me tullaan saamaan normiohjausta opetussuunnitelmien puolelta, että mihin suuntaan sitä viedään, mutta mä halusin tähän seuraavaksi ottaa kaikille tutun Maslowin tarvehierarkian. Eli en tiedä, oletteko te havainneet, mutta itse kun tämän muutoksen kanssa joudun olemaan kanssa tekemisissä koko ajan, niin olen ruvennut miettimään sitä, että miten hyvin voimassa on vielä tuo Maslowin tarvehierarkia. Ja mä oon päätynyt, tämä on nyt täysin mun mielipide, että ihmisen perustarpeet ei sittenkään ole muuttuneet, ainakaan siinä määrin, kun Maslowi on ne aikoinaan ilmassu. Edelleen meillä on fysiologiset tarpeet, jotka täytyy olla täyttyneet ja tyydyttyneet. Jos me ajatellaan nyt sitä meidän tehtävää siellä koulussa, oppimista, lasten oppimista ja sitä pedagogista hyvinvointia, niin ihan niin kuin tässäkin tuli se kodin vastuu, niin koulu ei vielä vastaa siitä, että ruokkii ja huolehtii, että lapsi nukkuu tarpeeksi ja niin edelleen. Se on kodin tehtävä, mutta se on juuri se asia. Me tiedetään kaikki, että jos se ei ole kunnossa, niin hirveän vaikea on lähteä oppimaan tai tekemään mitään muutakaan. Ja me ollaan varmaan tuosta hirveän helppo olla yksimielisiä, että se ei todellakaan ole vielä muuttunut mihinkään. En tiedä, mitä aivojen kasvattamisen kemioiden jälkeen sitten on tulossa, mutta tällä hetkellä ainakin näin. Ja sitten on turvallisuuden tarpeet. Ja tämä taas niin konkreettisesti tulee mun arjessa esiin siinä, kun meillä on paljon maahanmuuttajataustaisia lapsia. Eli meillä on tapana selvittää hyvin tarkasti oppilaan tiedot, taidot ja tyyli oppia ennen kuin me lähdetään edes häntä opettamaan, mutta näiden maahanmuuttajalasten kohdalla on tultu siihen tulokseen, että vaikka heidän kognitiiviset taidot olisi kuinka ikätasoisia ja kohdallaan, mutta jos he tulee suoraan pakolaisleiriltä tai jos he on seuranneet vanhempiensa kidutusta vieressä tai jotain tämmöistä, niin se on niin vahvasti järkyttänyt heidän turvallisuuden tarvetta, että me on ihan turha satsata ensin johonkin matikan ja äikän opettamiseen. Vaan meidän täytyy ihan ensin satsata siihen, että se lapsi voi kokea olonsa turvalliseksi. Me ei tietenkään pystytä edes kaikkeen siinä, mutta että tavallaan huomioida tämäkin, että se tulee vielä ihan ensin. Ja sitten huomatkaa, kun me tänään puhutaan yhteisöllisyydestä ja yhteisöstä, niin Maslowin tarvehierarkiassa jo kolmantena on liittymisen tarpeet. Se on meissä ihan vahvasti sisään rakennettuna. Me haluamme liittyä. Ja tietysti se sitten, että jos huomataan, että tuo liittymisen tarve on jollain tavalla häiriintynyt, niin se edellyttää sitten taas meiltä reagointia. Mutta se on näitä ihmisen perustarpeita. Ja sen jälkeen tulee arvostuksen tarpeet. Ja vasta kun nämä on kunnossa, niin vasta sitten päästään tänne itsensä toteuttamisen tarpeisiin. Ja mä luen tuon oppimisen itse asiassa pitkälti nimenomaan tähän viidenteen kategoriaan. Eli näin paljon asioita, jotka meidän tulisi siellä koulussakin muistaa huomioida kaiken tämän muun hypetyksen keskellä. Eli lähteä näistä perusjutuista liikkeelle, niin me ehkä päästään parempaan pedagogiseen hyvinvointiin, mutta päästään myöskin varmasti parempaan oppimiseen. Eli näistä halusin muistuttaa kaiken tämän muutosrumpan keskellä, että nämä on niitä asioita, joita me kannetaan sisällämme, jotka eivät muutu. Ja sitten vielä yksi asia, joka on kauhean vanha, eli peräti vuodesta 1998 ollut voimassa eikä ole muuttunut, eli perusopetuslain 3. pykälä, joka itse asiassa ne teistä, jotka on mua kuunnellut aikaisemminkin, niin tietää, että tämä on yksi niistä lakipykälistä harvoista, joita uskallan sanoa, että suorastaan rakasta. Eli tämä on se lakipykälä, joka minua ja omaa yhteisöäni on kaikkein vahvimmin kannustanut koulun kehittämiseen ja itse asiassa sen kehittämisen kautta myöskin luonut sitä pedagogista hyvinvointia. Ja mä oon heittänyt vähän provosoivasti otsikoksi sinne, että voisiko tätä lakia itse asiassa ajatella niin kuin sitä rupeaa tulkitsemaan, että se tarkoittaisi sitä, että meidän pitäisi pyrkiä oppilaskeskeiseen kautta lapsilähtöiseen kouluun. Voisiko se olla sitä? No, mä oon ollut voiko sanoa itsekäs siinä, että mä oon valinnut tämmöisen tulkinnan itse. Eli kun siellä sanotaan, että opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti, mä itse vahvasti koen, että nyt tämä erityisopetuslain muutos tuli itse asiassa selventämään vielä, kirkastamaan tavallaan tätä vanhaa pykälää. Ja tämä ei tosiaan, tiettekö, ole muuttumassa nytkään, vaikka opetussuunnitelman perusteet muuttuu, niin ei sitä lakia nyt näillä näkymiä ainakaan olla muuttamassa, että tämä pysyy siellä edelleen. Mutta jos tätä palastellaan vähän, niin mitä tuo ensimmäinen lauseen tai virkkeen ensimmäinen osa tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi ihan aidosti olla tietoisia siitä, että mikä ikäkausi kullakin oppilaalla on menossa. Tähän helppo vastaus on se, että no jos mulla on 2. luokka, niin nehän on kaikki niin kuin 8-vuotiaan ikätasolla. Homma hoidettu. Se ei ihan pidä paikkaansa, nimittäin varsinkin ne, jotka on opettanut näitä pienimpiä, eli ekaluokkalaisia, niin te tiedätte, mikä kirjo siellä on. Ne on fyysisesti 7-vuotiaan ikäisiä, mutta siellä saattaa löytyä lapsi, jonka matemaattiset valmiudet on 3-vuotiaan ikätasolla. Sieltä saattaa löytyä lapsi, jonka kielelliset taidot ovatkin 12-vuotiaan tasolla. Ja niin edelleen. Haitari on valtava. Se haitari vähän tasoittuu, kun me mennään siitä eteenpäin, mutta varsinkin tuolla koulukäynnin alkuvaiheessa niin se heterogeenisyys on valtavan suuri. Ja nyt tämä laki haastaa meitä siihen, että meidän tulisi ihan oikeasti järjestää opetus niin, että me huomioidaan se ikäkausi. Ja sitten se jatkuu vielä, tässä kohtaa rupeaa tulemaan vähän hikikarpaloita, joku miettii. Mutta kun se lause jatkuu vielä sitten näin, että myöskin ne edellytykset. No äskeinen esimerkki pakolaisleiriltä tulleesta lapsesta kertoo jo jotain tästä. Eli että hänellä kyllä niin kuin voi olla kognitiiviset ikäkauden mukaiset tiedot ja jopa taidot, mutta edellytyksiä ei sillä hetkellä ole. Hirveän arkinen esimerkki varmaan jokaisessa talossa törmätään siihen, että perheessä sattuu avioero, niin millä tavalla se jälleen vaikuttaa lapsen edellytyksiin oppia. Eli tämä laki haastaa, jos me tulkitaan sitä näin, niin kuin minä nyt tulkitsen, niin se haastaa meidät siihen, että meidän pitäisi olla ihan älyttömän tietoisia kustakin lapsesta, että missä kohtaa hän on menossa, ja sitten muokata se opetus sen mukaiseksi. Ja tässä tietysti lohdukkeena varmaan se, että en usko, että yhdestäkään koulusta löytyy opettajaa, joka tähän täydellisesti pystyy, mutta mä oon itse lohduttautunut sillä, että jos me mentäisiin edes vähän tähän suuntaan, niin se on se, jota tavallaan meiltä odotetaan, ja mä väitän nyt aika radikaalisti, että myöskin sen kautta me saataisiin sitten sitä pedagogista hyvinvointia lisättyä. Nimittäin mä kerron teille tänään, että minkälaisia askelia ja tekoja me ollaan omassa koulussa tehty juuri tuohon suuntaan, ja niiden perusteella mä uskallan sanoa, että toi lauseen loppuosa itse asiassa on osoittautunut todeksi. Eli niillä teoilla, mitä me ollaan tehty, niin me ollaan havaittu, että se on edistänyt oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Me ollaan todella nähty se. Ja se on kannustanut meitä edelleen polkemaan nyt sitten tuohon suuntaan. Mennään eteenpäin. Kun me lähdetään miettimään nyt tämän hypejutunkin tiimoilta sitä pedagogisen hyvinvoinnin kehittämistä, niin me ei voida lähteä tekemään sitä ennen kuin me ollaan täysin yksimielisiä kussakin yhteisössä. Huom, ei tarvitse nyt tässä välttämättä olla, mutta niissä omissa yhteisössä siitä, että mikä on se koulun perustehtävä. Koska kaikki kehittäminen ja muuttaminen lähtee siitä, että meidän täytyy ensin olla hyvin tietoisia siitä, että miksi me ollaan siellä, mistä meille maksetaan esimerkiksi palkkaa, mitä varten me ollaan siellä, mitä me ollaan tekemässä. Tuossa on muutama provosoiva ajatus, mutta mä luulen, että jos te olette opetussuunnitelmanne lukeneet, niin teillä on kaikilla, tähän nimittäin on oikea vastaus olemassa ja se löytyy sieltä OPSista. Eli koulun perustehtävä on lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistäminen. Tämä on se, mistä meille maksetaan palkkaa. Ja nyt itse asiassa tullaan siihen juttuun, juuri siihen pedagogisen hyvinvoinnin kehittämiseen. Eli millä se mahdollistetaan, mikä on siinä kaiken ydin? Ja mä väitän nyt tuolla, että se mahdollistetaan pedagogisella johtamisella. Ja nyt sitten, ettei tule semmoista oloa, että okei, että tämähän on se Rexin homma, niin ei todellakaan ole, vaan joka ikinen opettaja toimii myöskin pedagogisena johtajana. Rehtorilla on tietenkin valtavan iso rooli myöskin tässä pedagogisessa johtamisessa. Mutta siellä on rooli myöskin jokaisella opettajalla. Eli tähän lähdettäisiin sukeltamaan hiljalleen sisään, mutta sillä tavoin, että me muistetaan koko ajan, että mistä me puhutaan. Me puhutaan siitä oppimisesta. Ja edelleen pedagoginen hyvinvointi, sen tehtävähän olisi edistää tätä oppimista, joka oli siis se meidän perustehtävä. Ja nyt mä haluan vähän pysäyttää teidät miettimään, että kaikki on oppimisen ammattilaisia tai opettamisen ammattilaisia, sanotaan näin. Joo, oikeastaan korjaan todellakin. Opettamisen ammattilaisia, mutta minkä ihmeen takia väitetään, että meidän opettajien on kauhean vaikea oppia itse? Ja se on semmoinen asia, jota kannattaa pohtia ja jonka edessä on joutunut itsekin, tai sanotaan, että peilin edessä itsekin seisomaan, että mikä mun halu on oppia? Mitä mä haluan oppia? Miten mä haluan oppia? Missä mä haluan oppia? Onko mä ylipäänsä valmis oppimaan uutta? Nimittäin pedagogisen hyvinvoinnin yksi edellytys on se, tai me ei päästä sitä kehittämään, ellei me löydetä niin kuin kaikki itsestämme halua oppia uutta. Ja nyt sitten toi kysymys, minkä on tuohon Dian heittänyt, on se, että mä koen hirveän vahvasti rehtorina mun tehtäväksi myöskin sen, että että se porukka, jota mä johdan, se aikuisyhteisö, niin mun erittäin tärkeä tehtävä on myöskin saattaa meidät kaikki oppimaan. Ja mä oon joutunut nyt sitten pohtimaan sitä, että millä mä saatan opettajat, jotka ei aina, meillä on hirveän vahvasti istuu tuolla selkäytimessä semmoinen, että me osataan jo. Me ollaan niitä, jotka opettaa muita. Niin millä mä saatan sellaisetkin, ei onneksi kaikki, täällä jo puisteltiin päätä, että joo, että ei näin ole, ja oot ihan oikeassa. Tällä hetkellä mulla on helppo porukka, ne on syttyneet oppimiselle kaikki, joten sitä on helppo johtaa osaamisessa eteenpäin. Mutta mä tiedän paljon yhteisöjä, joissa nimenomaan on vaikea saada haastettua opettajat oppimaan. Ja silloin se rehtorin tehtävä on todella miettiä sitä, että millä tavalla. Ja ihan vastaavasti mä heitän tämän saman kysymyksen sinne luokkayhteisöön. Että miten sinä opettajana, tai te, jos te teette yhdessä sitä opettamista, niin millä te saatatte oppimaan? Käytättekö sytyttämistä? Voisiko innostaa? Voisiko motivoida? Ja tätä taatusti kaikki teette. Mutta nämä on sellaisia, että vaikka nämä on kauhean triviaaleja taas sanoja, mutta se, että näitä kannattaa pohtia, koska se, että millä tavalla innostaa oppimaan, niin keinoja on niin tuhansia. Ja millä tavalla innostaa silloinkin, kun on itse väsynyt. Siinä on kanssa yksi. Okei, mä menen oppimisessa vähän eteenpäin, nimittäin nyt se haaste on se, että kun sitä oppimista tosiaan pitäisi meidän edistää ja se on se meidän perustehtävä, niin nyt meidän pitäisi sitten olla myöskin tietoisia siitä, että yksin oppimisen malli on jo todettu riittämättömäksi. Eli jos me halutaan niitä tulevaisuuden hyvinvoivia kansalaisia, no sitten tietenkin hyviä työntekijöitä ja niin edelleen kasvattaa, ja mahdollistaa se, että he edelleen jatkossakin, kun he on koulussa käyneet, niin edelleen haluaisivat oppia. Niin meidän täytyy ruveta kiinnittämään huomiota tähän uuteen tapaan oppia, joka on se yhteisöllinen oppiminen. Eli se tarkoittaa ihan yksinkertaisesti sitä, että meidän pitäisi ruveta opettelemaan yhdessä oppimista. Muistatte niitä tulevaisuuden taitoja siellä, tiedon rakentamista ja niin edelleen, sitä tehdään yhdessä. Sitä voi jonkun verran tehdä yksinkin, mutta parempia tuloksia tutkimusten mukaan saavutetaan, kun me opimme yhdessä. Ja nyt siellä on, luen ihan suoraan, mitä on kirjoittanut tuonne täppään, että oppiminen tapahtuu yhteisöissä, joissa on mukana erilaisia ja eri vaiheissa olevia oppijoita. No näähän meillä on valmiiksi annettuna siellä luokissa ja opetusryhmissä. Ja samoin meillä on rehtoreilla työyhteisössä. Todellakin erilaisia eri vaiheissa olevia oppijoita. Ja tämä on nyt se, joka pitäisi niin kuin saada meidän pääkopassa kääntymään sinne suuntaan, että vau, tässä on nyt juuri sitten se yhdessä oppimisen mahdollisuus. Mutta se alkaa vähän vaikeasta taidosta, eli siitä erilaisuuden hyväksymisestä. Ja voi olla, että tässä porukassa, ketkä olette kuuntelemassa, niin teille erilaisuuden hyväksyminen, mä tiedän, että täällä on erityisopettajia paljon, ja se on jo niin kuin semmoinen omaksuttu lähtökohta, mutta se on niin vahvasti tuo erilaisuuden hyväksyminen tekemisissä meidän ihmiskäsityksen, meidän arvomaailman ja meidän asenteiden kanssa. Joten kun olen kouluttajana kiertänyt ympäri Suomea, niin mä olen heittänyt semmoisen kysymyksen useasti esimerkiksi rehtoreille, kun on rehtoreet kouluttanut, saman kysymyksen kyllä opettajille, että mitä tavallaan kun mietitte kouluyhteisön muuttamista, niin mikä on se haasteellisin kohta? Onko se, että pitäisi muuttaa arvoja ja puhua arvoista, vai onko se asenteet, vai onko se ihan vaan se toiminta, että lähdettäisiin tekemään jotain eri tavalla? Järjestään vastaus tulee aina, että asenteet. Eli meillä on tällä hetkellä suomalaisissa kouluissa se todellisuus näyttää olevan se, että asenteiden muokkaamisessa on ihan valtavasti tehtävää, ja nimenomaan tämän erilaisuuden sietämisen, hyväksymisen, ja vielä se korkeampi porras on se, että sitä opittaisiin arvostamaan ja nähtäisiin se itse asiassa yhtenä oppimisen perustana. Eli me oppimista pitäisi meidän nyt jatkossa suosia. Ja miksi? Taas mä heitän miksi-kysymyksen. Eli täällä se nyt tulee. Mä oon lainannut kollegani Merjan Arvo-Akkolan tekemää kuvaa ja diaa. Hän tekee väitöskirjaa tällä hetkellä aiheesta. Aiheesta, josta mekin puhutaan, eli tällä hetkellä on jo niitä oppimisen tai niitä tutkimuksia, jotka on todistaneet sen, että parempaa oppimista saavutetaan, kun meillä on yhteisöllinen toimintakulttuuri. Ja se perustuu tuohon yksinkertaiseen tosiasiaan, että yhteisöllisyys lisää työhyvinvointia, fakta. Ja taas sitten se työhyvinvointi lisää oppimista ja hyvinvointia edelleen myöskin oppilaiden keskuudessa. Äärimmäisen yksinkertainen asia, mutta miksi se on niin vaikea toteuttaa? Mutta tässä on nämä faktat, että mä itse, kun opettajien kanssa, tai sanotaan näin, että opettajien osaamista olen monet vuodet halunnut kehittää siellä omassa työyhteisössä, niin mä koen, että mun opettajat ensinnäkin, ne on asiantuntijoita, ja mä tykkään siitä, että mä yritän johtaa myöskin tiedolla, eli sen takia tuoda myöskin tämmöistä faktatietoa sinne taustalle, koska jos tutkimukset ihan aidosti sanoo näin, että ne edistää sitä oppimista, ja niitä on entistä enemmän näitä tutkimuksia, niin tavallaan turha meidän väittää vastaan siinä silloin. Ja turha meidän tavallaan ajatella niin, että no en mä jaksa tai en mä viitsi, meidän on pakko tehdä sitä. Koska meidän perustehtävä on se oppimisen edistäminen, niin meidän täytyy lähteä tälle tielle. Eli me ollaan tultu nyt semmoinen rupeama, että me todetaan, että mitä meidän loppujen lopuksi pedagogisen hyvinvoinnin edistämiseksi, kehittämiseksi kouluyhteisössä, mitä meidän pitää tehdä. Meidän pitää kehittää yhteisöllistä toimintakulttuuria. Se täältä nyt tulee vastaukseksi, aika yksiselitteisesti. No, sitten kun me lähdetään pureutumaan siihen, että no miten sitä sitten tehdään, niin sitten alkaakin tulla haasteita eteen ihan roppakaupalla. Ja taas lainataan asiantuntijaa, viisaita ihmisiä. Pekka Järvinen on jo vuosia sitten esitellyt tämmöisen hienon dian, joka ei vanhene, jota käytän edelleen jatkuvasti itsekin. Eli yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittämisessä me oikeastaan käytiin läpi jo tuo kaikkein tärkein asia, eli toi talon perusta, niin kuin huomaatte sieltä. Siellä on selkeä organisaation perustehtävä. Tämä Pekka Järvisen kuvio pätee ihan mihin tahansa organisaatioon, mutta erityisen hyvin se nyt pätee tietysti meille kouluissa. Eli jos meillä joka ikisellä kouluyhteisön jäsenellä on kirkkaana se, että miksi me ollaan töissä, miksi me aamulla tullaan sinne ja mistä meille maksetaan palkkaa, eli se perustehtävä, niin sen jälkeen me pystytään lähteä rakentamaan sitä taloa ylöspäin, eteenpäin. Ja se vaatii, niin kuin huomaatte, se vaatii aika monta pylvästä ennen kuin meillä on mahdollista saada sitten se toimiva työyhteisö aikaiseksi, joka taas sitten toimii yhteisöllisen toimintakulttuurin mukaisesti ja silloin myöskin edistää sitä pedagogista hyvinvointia. Ja sieltä nopeasti katsottuna, että mitä kaikkea sen eteen pitäisi tehdä, niin pitäisi ensinnäkin luoda sitä työntekoa, eli sitä perustehtävää palveleva, tukeva organisaatio. Puhun siitä kohta vähän enemmän. Sitten se työntekoa ja perustehtävää palveleva johtaminen. Musta on ihanasti tämä Järvinen valinnut tänne tämän sanan, että palveleva johtaminen. Siitä todella on kysymys. Sen eteen pitää jokaisen rehtorin tehdä töitä, mutta myöskin jokaisen opettajan tehdä töitä siellä omassa luokassaan tai siinä porukassa, mitä sitten opettaakaan. No sitten se tarkoittaa tämmöistä kauhean arkistakin asiaa, että selkeät töiden järjestelyt. Ne hommat on oltava kunnossa ja sitten yhteiset pelisäännöt. Eli niistä pelisäännöistä, ne täytyy ensinnäkin luoda, niistä täytyy puhua, niitä täytyy jatkuvasti tarkistaa. Ja se taas edellyttää avointa vuorovaikutusta, niin kuin siellä on se yksi pylväs. Ja jotta tämä homma sitten oikeasti pelittäisi, niin vaaditaan vielä tuo viimeinen pylväs, jos lukee, että toiminnan jatkuva arviointi. Ja nyt Järvisen Pekka on useasti näyttänyt tämän jälkeen vielä semmoisen kuvan, missä on joku noista pylväistä on pikkusen katkennut tai heiluu jotenkin. Ja siitä on kauhean helppo ymmärtää, että mitä se tarkoittaa sitten ton kattopalan kanssa. Eli silloinhan se kattopalakin vähän heiluu ja huojuu siellä. Eli tällä tavalla niin kuin huomataan se, ja se kuvaa musta hyvin sitä, että joka ikinen palkki noista, niistä pitäisi jatkuvasti pitää huolta, että ne on kunnossa. Koska sillä me mahdollistetaan se toimiva työyhteisö. Eli toimivan työyhteisön peruspilarit, ja tämä on semmoinen, mitä mä oon välillä käyttänyt huoneen taulunakin omassa, opehuoneessa muistuttamaan meitä ja ennen kaikkea itseäni, että näiden kaikkien asioiden kanssa mun on tehtävä töitä. Mutta tosiaan rehtori, muistutan vielä siitä, että jos se rehtorin pitäisi yksin tehdä näiden kanssa töitä, niin eihän siellä hullukaan pärjäisi. Mutta että tätä tehdään koko yhteisön kanssa, niin silloin se onnistuu. Ja nyt jos mä muistan, oliko meillä 11.15, mä kurkkaan tuota ohjelmaa, katson, että mennäänkö, ei kun on vielä aikaa, 11.30 asti. Eli nyt sitten näistä työyhteisön, tai sanotaan, että yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittämisen perusasioista. Sen kaiken takana on arvot. Ja tämä on asia, josta itse tykkäisin puhua vaikka tunnin pelkästään näistä arvoista. Ja tässä on kiva heittää nyt ilmoille semmoinenkin, että sen uuden opetussuunnitelman luonnos, se on muuten itse asiassa tainnut tulla eilen sinne OPH-sivuille kommentoitavaksi. Se on luonnos todellakin edelleen, mutta se, jonka kanssa on tämä syksy tehty oikein kovasti töitä ja suorastaan sellaista hypettävää työtä, niin on ollut nimenomaan arvotekstit, joita sinne on laadittu. Ja hyvä sanoa näin, että mä oon itse tällä hetkellä kauhean innoissani siitä arvopohjasta, joka sinne on saatu. Siellä puhutaan jopa ihan perusarvoista tuolta antiikin ajoista. Siellä mainitaan jopa hyvyys, toteus, totuus ja kauneus asiat. Eli lähdetään hiljalleen palaamaan juurille ja tuodaan esille niitä ihmisyyden vahvana säilymisen kannalta merkittäviä arvoja. Eli arvojen merkitys on juuri se, että ne on ne, jotka tulee näkyväksi koulun toimintakulttuurissa. Ja nyt varmaan kaikilla Suomen kouluilla on arvot, jos ei ne ole koulukohtaiset, niin ne on sitten kuntakohtaiset, ne on napattu sieltä kunnan opsista. Mutta kauhean harvassa koulussa, missä on itse käynyt, niin olen nähnyt sellaisia arvoja, että ne olisi purettu auki sille tekojen kielelle. Että mitä ne meidän arvot tarkoittaa jokapäiväisinä tekoina tässä yhteisössä. Ja se on se, mihin nyt haastetaan. Ja tämä uusi opetussuunnitelma tulee haastamaan myöskin siihen, että ne arvot tulevat näkymään myöskin joka ikisen oppiaineen opetuksessa. Eli ne pitäisi olla nyt sellaista asiaa, joka todella näkyy kaikessa. Ne arvot saadaan toteutumaan tietenkin sen johtamistyön tuloksena, mutta taas mä muistutan sitä, että se ei ole vain rehtorin homma. Rehtori vastaa tietysti siitä kokonaisuudesta, mutta samalla myöskin jokainen opettaja vastaa siitä, että hän toteuttaa niitä arvoja ollessaan kontaktissa oppilaiden kanssa tai oppilaiden vanhempien kanssa tai kenen tahansa muun koulun työntekijän kanssa. Eli jos arvoissa esimerkiksi mainitaan siitä, että meillä lapsi on arvokas ja häntä kohdellaan arvostavasti, niin se on oikeasti asia, joka pitäisi myöskin näkyä ja kuulua siinä puheessa, mitä koulun käytävillä tapahtuu. Siinä puheessa myöskin, millä tavalla keskustellaan muiden aikuisten kanssa, jotka tekevät työtä esimerkiksi näiden lasten kanssa. Siinä puheessa, minkälaista puhetta käytetään opehuoneessa ja niin edelleen. Eli arvot, jos mitkä, ovat niitä, jotka kertovat sitten, että onko meillä yhteisöllinen toimintakulttuuri vai ei. Tuolla mainitaan vielä nuo perusopetuksen laatukriteerit. Ne on varmaan teille tuttuja ja ne on yksi semmoinen ohjenuora, joka edistää älyttömän hyvin myöskin yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittämistä, että mulla itselläni omassa koulussa laatutiimi. Heillä on kaikilla laatutiimin jäsenillä tuo laatukriteeri käsikirja siellä ja käyttävät sitä aika tavalla pohjana, kun he miettivät esimerkiksi meidän koulun toiminnan arviointia ja niin edelleen. Eli vinkkinä vaan suosittelen sen käyttöä. Siellä on myöskin otettu kantaa näihin arvoihin. Ja nyt tavallaan seuraavaksi sitten teille pohdintaa. Eli mä oletan, että teistä hyvin moni tulee jonkunnäköisestä kouluyhteisöstä tai muusta yhteisöstä, jossa toimitte lasten kanssa niin jos ei se nyt ole koulu, vaan se on joku muu, niin ottakaa tämä kysymys silti omaksenne. Eli mitä se paikka, missä sinä työskentelet, mitä se mahdollistaa, sen yhteisön toimintakulttuuri? Mahdollistaako se esimerkiksi, nämä on vain esimerkkejä, että lapsi ja hänen tarpeensa tulevat kuulluksi? Ja taas kun sä pohdit, niin mä toivon, että sä pohdit myöskin, että älä sano vaan, että joo, vaan pohdi, jos sun pitäisi vastata, että kerro esimerkki, niin pystyisitkö kertomaan, että joo, näissä ja näissä tilanteissa ihan varmasti tulee. Sitten siellä on toinen, mahdollistaako sun työyhteisön toimintakulttuuri terveellisen, turvallisen kasvukehitys- ja oppimisympäristön. Ja tässä nyt sitten varmaan joutuu tosi moni vastaamaan sen, että me eletään tätä homekoulutodellisuutta, niin se on tietysti asia, johon opettajat voi kauhean vähän vaikuttaa, ja se on yksi realiteetti, jota ei auta kieltää, ja toivon mukaan sitä asiaa viedään sitten niillä tahoilla eteenpäin. Mutta että tämä on yksi tärkeä asia, mutta terveellistä ja turvallista kasvukehitys- ja oppimisympäristöä voi myöskin edistää sitten ihan sen toimintakulttuurin ja olemisen ja elämisen kautta. Ja huomaatte, että mä oon laittanut sinne sulkuihin sanan kasvatuskumppanuus. Eli nyt tullaan just siihen, mitä täällä vahvasti tuossa alussa heitettiin. Eli niiden koulun ulkopuolisten tahojen perheet tietysti kaikkein tärkeimpänä siinä, niin heidän osallisuutensa siinä yhteisöllisessä toimintakulttuurissa. Kokevatko he esimerkiksi olevansa arvostettuja osapuolia siinä teidän toimintakulttuurissa? No sitten, lapsen oikeuksien päivään sopiva seuraava kysymys. Toteutuuko siellä, mahdollistaako teidän yhteisön toimintakulttuuri mahdollisuuden tulla nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi? Kaikkein tärkeimpiä perustarpeita meidän lapsilla ja nuorilla. Ja niin myös seuraava, ja huomaatte, että me tullaan nyt, sivutaan juuri niitä Maslowin tarvehierarkian perusjuttuja. Onko siellä mahdollisuus tuntea kuuluvansa joukkoon? Ja nyt sitten mun luki ensin tuossa, että mahdollisuus kuulua joukkoon. Mä lisäsin sinne, että tuntea kuuluvansa joukkoon, koska se on vielä vähän eri asia siinä suhteessa, että me voidaan sanoa, että joo, meillä on nämä ja nämä toimintaperiaatteet. Mutta meidän pitäisi myöskin kyetä varmistamaan se, että siellä oikeasti on se tunne, että kuulun joukkoon. Sitten jälleen vähän olen halunnut provosoida, on heittänyt, että onko siellä mahdollisuus liikkua ja luoda. Ja miksi toi liikkua, niin tulee vaan siitä, että olikohan se nyt viime vai edelliskesänä, kun taas näitä oppimisen uusimpia tutkimuksia kuuntelin, ja sieltähän todettiin nyt sitten se viimeisin juttu, mikä varmaan moni meistä taas on tiennyt, mutta nyt se tulee taas niinku todistettuna sieltä väitöskirjojen kautta, että aivoissa aina vaan syvemmälle se oppiminen menee tai paremmin jää mieleen, jos me pystytään yhdistämään liike siihen oppimiseen. Ja ministeriöltä tulleet ohjeet opetushallitukselle, jonka mukaan opetussuunnitelmaa nyt on lähdetty tekemään, niin siellä on yksi tämmöinen mielenkiintoinen sanapari. Itseäni se suorastaan hymyilytti, mutta on ruvennut puhuttelemaan aina vaan enemmän, että siellä toivotaan myöskin, tai valtioneuvoston näissä asetuksissa, niin toivotaan myöskin, että me ruvettaisiin jollain tavalla pääsemään eroon istuvasta elämäntavasta. Minusta se on aika hauskasti sanottu. Ja jos mä mietin koulua ja oppitunteja ja teitä täällä, niin mitäpä me tehdään muuta kuin harrastetaan istuvaa elämäntapaa. Et siinä on meillä aikamoinen haaste kanssa, ja siksi mä heitin ihan tarkoituksella tuon tuonne, että mahdollistaako se meidän toimintakulttuurimahdollisuuden liikkua ihan oikeasti. Ja sitten tietysti se viimeinen erittäin tärkeä, mahdollistaako se onnistumisen kokemukset ja itse asiassa sen, mitä Lankinen aikoinaan puki sanoiksi, että opetussuunnitelma ja varsinkin kolmiportaisen tuen tulisi mahdollistaa se, että jokainen lapsi ja nuori voisi yltää omaan parhaimpaansa. Se on musta upeasti sanottu. Ja se pitää sisällään just sen, että yhden paras on tällä tasolla, toisen paras on tällä tasolla ja meidän tarvitsisi se niin kuin suoda, mutta yltää omaan parhaimpaansa, sen eteen meidän pitäisi tehdä töitä. Eli Jos joku pystyy jo sanomaan sen, että kyllä, nämä kaikki toteutuvat meidän toimintakulttuurissamme täydellisesti, niin sitten ei ole kovin paljoa tehtävää, mutta joudun ainakin toteamaan oman kouluni osalta, että monessa ollaan otettu askelia tuohon suuntaan, mutta paljon on vielä tehtävää. Ja me ehditään vielä ennen taukoa käydä nyt näitä pedagogisen johtamisen keskeisiä työkaluja, jotka näitä yleensä on käynyt rehtoreiden kanssa, mutta mä mietin tässä nyt, että nämä sopii hirvittävän hyvin myöskin jokaiselle opettajalle. Eli johtamisjärjestelmää te ette pysty siellä välttämättä opettajina luomaan, mutta semmoinen pitäisi olla joka koulussa. Se on yksi näitä pedagogisen johtamisen keskeisiä rakenteita. Eli johtaminen edellyttää selkeitä rakenteita, niin kuin siellä Pekka Järvisen kuvassa oli niitä pylväitä. Ja nämä on nyt semmoisia kaikkein tärkeimpiä rakenteita, jotka pitäisi olla kunnossa, jotta me saadaan se toimiva työyhteisö ja yhteisöllinen toimintakulttuuri aikaiseksi. Eli johtamisjärjestelmä pitäisi olla selkeä, ja yleensä nykyään osallistava johtajuus on kuitenkin se jaettu johtajuus, joka sitten on todettu tukevaksi sitä yhteisöllistä toimintakulttuuria, niin se edellyttää vastaavasti johtoryhmää ja tiimejä. Lukujärjestys, opetusjärjestelyt, tilajärjestelyt, ne on kaikki rakenneratkaisuja, ne pitäisi olla selkeästi mietittynä ja pohdittuna, ja sitten myöskin suunnittelurakenteet. Eli niille pitäisi olla luotu jonkunnäköinen systeemi siinä omassa talossa, jotta tiedetään, miten meillä hoidetaan eri tasoinen ja erilainen suunnittelu. Eli näitä rakenteita on olemassa muitakin, mutta nämä on niitä keskeisiä. Ja sitten pedagogiseen johtamiseen liittyy resurssit. Ja nyt usein tietysti resurssi nähdään rahana ja tunteina, mutta tosi tärkeä olisi pedagogiseen johtamiseen ja yhteisöllisen toimintakulttuurin näkökulmasta nähdä myöskin kaikki ne muut resurssit, mitä meillä on. Se on aikaa ja ajan erilaista käyttämistä. Se on uusia tapoja toimia. Se on opettajan erilaisia tietoja, taitoja. Ja sitten sitä moniammatillisuutta, eli myöskin eri ammattialojen hyödyntämistä. Mä kohta tuun näyttää tuossa ruokailun jälkeen kuvia uudesta koulustani, ja siellä nyt, en malta olla sanomatta jo tähän väliin, että siellä mulle aivan uusi ulottuvuus on ollut se, että kun meillä on tämmöinen monitoimitalo, jossa meillä on nuorisotoimia, kirjasto ja päiväkoti samassa. Vau, mitkä resurssit se tarjoaa meille. Ja nimenomaan niin, että ei ne tule tunteina eikä rahana, vaan se tulee niiden ihmisten osaamisena, niiden ihmisten tietoina ja taitoina. Ja se, että miten me saadaan ne käyttöön, niin se on sitten mun ja meidän porukan haaste. Materiaalit, ja sitten se on ennen kaikkea yhdessä tekemistä. Koska sekin on taas faktatieto, että 1+1 silloin, kun ihmiset tekee yhdessä työtä, niin se on enemmän kuin 2. Jolloin tavallaan sen resurssin hyödyntäminen, että tehdään yhdessä, niin se on varmaan se, jonka eteen meidän täytyy tulevaisuudessa tehdä enemmän töitä. No, pedagoginen johtaminen pitää sisällään myöskin prosesseja. Hetkinen, nyt mä teen muuten semmoisen, että mä vilautan vielä taaksepäin. Eli nyt taas opettajan näkökulmasta. Eli toi viimeinen asia yhdessä tekemistä. Niin jälleen sekin on sinne luokkayhteisöön hyödynnettävissä. Millä tavalla me saadaan oppilaat enemmän yhdessä? Millä tavalla me saadaan hyödynnettyä vertaisoppimista esimerkiksi? Eli nämä kaikki pätee myöskin sinne. Mutta sitten prosesseihin. Ja nyt niin kuin tuossa totesin, niin arvojen ja asenteiden johtamista, ja niin ne rehtorit ovat todenneet, että asenteiden johtaminen on se kaikkein haasteellisin. Pallo teille. Miksi on niin haastavaa? Miksi asenteiden johtaminen on niin haastavaa? Auttakaa mua.
Erilainen käsitys todellisuudesta.
Joo. Niin, lähdepä sitä muokkaamaan sitten. Se on aika pitkä tie. Tuleeko muuta mieleen?
Sitten se, että mikä ei onnistu eikä mene eteenpäin, ei asetetta ole.
Ne on niin syvällä meissä. Ne on todella syvällä. Ja ne on niin jotenkin sellaista kunkin ihmisen ominaislaatua. Ja sitten jotenkin me ollaan kauhean vähän totuttu niistä puhumaan. Se on vähän semmoinen, että se on siellä tosiaan syvällä ja niitä ei tuoda pintaan. Niistä ei oikein uskalletakaan puhua. Ja itse asiassa, jos niitä halutaan muuttaa, niin se kyllä yksinkertaisesti tarkoittaa sitä, että niistä pitäisi uskaltaa enemmän puhua. Ja se taas tarkoittaa sitä, että pitäisi olla enemmän aikaa myöskin ottaa niitä puheeksi. Ja mä luulen, että yksi tärkeä asia siinä, että se koetaan niin vaikeaksi, niin on myöskin se, että asenteista puhuminen herättää valtavasti tunteita. Ja se herättää nimenomaan vaikeita tunteita, ja silloin meidän pitäisi olla niin kuin valmiit niitäkin käsittelemään. Jolloin tavallaan kun on kiire, niin helppo ratkaisu on se, että no eipä sohasta nyt tähän muurahaispesään, kun tunteet nousee pintaan, ja tulee taas jollekin paha mieli. Ja sitähän ei saisi tulla. Vai onko se niin? Pitäisikö meidän antaa välillä tullakin sen pahan mielen, jotta me päästäisiin puhumaan niistä asioista? Okei, no se on niitä keskeisiä prosesseja, jonka kanssa täytyy tehdä töitä, jos me halutaan yhteisöllistä toimintakulttuuria, sille vaan ei voi mitään. Ja itse asiassa mä itse koen, että nimenomaan arvojen kautta me ollaan päästy puhumaan asenteista, että arvot on siinä älyttömän hyvä työkalu. No sit se tarkoittaa myöskin vuorovaikutuksen johtamista. Ja siihenkin äsken vähän viittasin. Eli se tarkoittaa sitä, että meillä pitää olla järjestettyä aikaa, jolloin me toteutamme sitä vuorovaikutusta ja toteutamme nimenomaan sillä tavalla, että sillä on jotain tavoitteita. Yhdessä tekemistä, osaamisen johtamista, muutoksen johtamista, motivaation johtamista ja ennen kaikkea toiminnan johtamista. Nämä jokainen täppä, niin kuin huomaatte tuossa, niin jokainen täppähän on tunnin luennon aihe. Motivaation johtaminen esimerkiksi on yksi kaikkein haastavimmista jutusta, ja se jos mikä on se, jossa opettajat yleensä on hyviä, koska kun te menette sinne luokkaan opettamaan jotain tosi tylsää asiaa, niin väistämättähän siellä on pakko johtaa motivaatio. Teidän täytyy jollain tavalla saada herätettyä niiden lasten ja nuorten halu siihen oppia sitä asiaa, löytää se motivaatio. Mutta ei ole helppoa. Muutoksen johtaminen on sellainen asia, että mä itse aikoinaan omassa yhteisössä johdin valtavan ison muutoksen, jossa jouduttiin nimenomaan heilauttamaan asenteita ja heilauttamaan kaikkia työtapoja, heilauttamaan yhdessä tekemistä. Ja jos jotain opin siitä, niin opin sen, että lähdin vähän soitellen sotaan silloin nuorena, innokkaana, kokemattomana. Mutta onneksi opin sen, että vähän kun oli menty pieleen, niin sitten osasin turvautua asiantuntijaan ja hommasin meille kouluttajan asiantuntijan, joka tuli nimenomaan kertomaan muutosprosessista. Ja se oli yksi asia, joka hyödytti ihan valtavasti siinä tilanteessa meitä ja siinä, että millä tavalla se muutos lähti etenemään. Koska muutosprosessi on, tapahtuu se melkein missä tahansa, niin siinä on aina pätee samat lainalaisuudet. Ja kun tämä kouluttaja tuli meille, niin siinä vaiheessa meidän opettajat totesivat, että he tunnisti heti, me ollaan just tuossa kohtaa menossa, että tämän takia me ollaan Hanna oltu sua vastaan niin älyttömästi, me ollaan sanottu, että ei enää, me ei jaksa, että meidän muutosvastarintahan on nyt just kovimmillaan. Okei, sen jälkeen tuleekin niin kuin toi vaihe ja sitten tulee toi vaihe. Ja jos mä olisin ollut viisaampi, niin mun olisi tietysti kannattanut niin kuin ennen kuin me törmättiin kunnolla seinään ja oven pieliin, niin mun olisi kannattanut ensin hommata tietysti tämä asiantuntija puhumaan ja tavallaan tiedostaa myöskin itse paremmin niitä muutosprosessin lainalaisuuksia. Mutta se vinkkinä teille, jos viette eteenpäin jotain, niin tehkää se paremmin. Eli muutoksen johtaminen on aina haaste, se vie valtavasti aikaa ja se todella vaatii johtamista. Muutos ei tapahdu muuten, ellei sitä joku johda. Ja siinä on tietyt lainalaisuudet. Jos lähtee muutosta johtamaan, niin sit pitää sietää myöskin kaikki ne ikävät puolet, jotka siellä väistämättä kuuluu tulla vastaan. Eli mä tähän diaan päätän ja päästän teidät syömään. Eli toimintakulttuurin muutoksesta me ollaan päästy siihen, että yhteisölliseen suuntaan sitä toimintakulttuuria pitää muuttaa. Tosiasia on se, että se vie aikaa, se ei tapahdu hetkessä. Ja meidän on tosi tärkeää tietää se, että meidän ihmisten perustarve on pyöriä tuolla mukavuusalueella. Ja sieltä mukavuusalueelta siirtyminen kehittymisalueelle, vihreällä lukee kehittymisalue, punaisella näköjään näkyy huonosti, niin on paniikkialue. Ja nyt sitten viisaan pedagogisen johtajan olisi siellä oppilaiden kanssa tai rehtoriopettajien kanssa, niin se tehtävähän nyt sitten olisi saada meitä ihmisiä liikkeelle tuolta mukavuusalueelta. Mutta pitäisi varoa sitä, että me ei kovin usein, ainakaan kovin pitkään, heittäydyttäisi tuonne paniikkialueelle. Nimittäin jos me sinne paniikkialueelle joudutaan ja joudutaan siellä olemaan pitkän aikaa, niin se tarkoittaa sitä, että nuo 4 asiaa, jotka tuolla on ranskalaisin viivoin kirjoitettu, eli epäilys, stressi, pelko ja ahdistus, niin ne ovat entistä voimakkaimpina tunnetiloina silloin ihmisellä pinnassa. Joten se ihannetilahan on se, että me pikkusen aina käydään tasaisesti tuolla kehittymisalueella. Palataan hetkeksi taas sinne mukavuusalueelle, saadaan onnistumisen kokemuksia, osataan ottaa uusia toimintatapoja käyttöön. Ja jos me olemme joutuneet paniikkialueelle, niin sitten pitää se vaan niin kuin tiedostaa ja sitten ryhtyä toimenpiteisiin palauttaaksemme joko itsemme tai sitten toisemme sieltä paniikkialueelta pois. Eli nyt mä luulen, että kun me seuraavaksi siirrytään syömään, niin me saadaan aika mukavasti olla tuolla mukavuusalueella ja tullaan sitten ruokailun jälkeen 12.15 takaisin tähän ja sitten lähdetään niihin meidän oman työyhteisöni konkreettisiin juttuihin, mitä me ollaan tehty. Väläyttelen niitä vähän ja niistä sitten voitte kommentoida, poimia sen, mikä tuntuu hyvältä ja heittää loput roskakoriin. Kiitos tästä tähänastisesta. Mennään syömään. Kiitos.